wash your hands.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi, maarufu Bobby Wine, leo Jumanne ametoa wito kwa Waganda kuandamana kwa amani na bila kutumia nguvu ili kumpinga Rais Yoweri Museveni ambaye ametawala nchi hiyo kwa karibu miongo minne. Kiongozi huyo mkongwe alishinda muhula wake wa sita madarakani mwezi Januari kwa 58% ya kura. Mpinzani wake mkuu alikuwa Bobby Wine, ambaye alishika nafasi ya pili kwa 35% ya kura, na anadai uchaguzi huo ulikuwa na wizi na hajakubali matokeo yake. Doria za pamoja za jeshi la polisi zimefunga barabara kadhaa jijini Kampala, na helikopta ya polisi ilikuwa inapaa juu ya jengo la chama cha upinzani cha NUP kabla tangazo la Wine hii leo Jumanne. Siku ya Jumatatu, jeshi la polisi nchini Uganda lilisema katika taarifa kwamba hawatasita kumkamata na kumshitaki mtu yoyote katika mahakama ambaye atapatikana akishiriki katika shughuli hizi haramu. Mwimbaji huyo aliyeingia kwenye siasa na kushinda ubunge amekataa kukubali matokeo ya uchaguzi wa rais na kuwasilisha mashtaka mahakamani akisema alishinda uchaguzi huo. Lakini mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 39 baadaye aliondoa mashtaka yake akisema mahakama ilikuwa imeegemea upande mmoja. Uganda imezindua mpango wa kitaifa wa chanjo hii leo, siku mbili baada ya kupokea dozi za ziada 100,000 za chanjo ya COVID-19 zilizotolewa na serikali ya India. Kufikia sasa Uganda imepokea dozi 964,000 za chanjo kupitia michango. Waziri wa afya nchini humo Ruth Asing anasema wafanyakazi wa huduma za afya watakuwa wa kwanza kupatiwa chanjo, wakifuatiwa na walimu pamoja na makundi ya watu walio kwenye hatari wakiwemo wazee. Awali waziri huyo wa afya alisema Waganda wanaotaka chanjo lazima wawasilishe kitambulisho cha taifa, na wale wasio raia wa Uganda wawasilishe passport. Aseng alionya kuwa chanjo haimaanishi umma unapaswa kuachana na kanuni za usalama dhidi ya COVID-19 ili kusaidia kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Uganda imethibitisha maambukizi takriban 40,500 na vifo 334 kwa mujibu wa chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, kitengo kinachofuatilia masuala ya COVID. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha la kimataifa IMF ameidhinisha Jumatatu tathmini ya kwanza ya mpango wa ufuatiliaji wa wafanyakazi wa Sudan SMP, lakini alitaka mageuzi ya kiwango ya ushuru wa forodha na uwazi zaidi juu ya biashara zinazomilikiwa na serikali. Mamlaka za Sudan zimefanya maendeleo ya msingi katika kuweka rekodi nzuri ya utekelezaji wa sera na mageuzi, hitaji muhimu kwa hatimaye kupata uheni ya deni, ilisema taarifa ya IMF ikitoa mfano wa kushuka kwa thamani ya sarafu na kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta. IMF ilionya kuwa hali ya uchumi bado ni tete nchini Sudan, ambapo mzozo mkubwa wa uchumi umesababisha mfumuko wa bei hadi 300% na uhaba wa bidhaa za msingi. Na waziri mkuu mteule wa Libya Abdul Hamid Beibak amehutubia wabunge leo Jumanne wakati wa kikao cha kwanza cha bunge lililoungana katika mji wa pwani wa Sirte mashariki mwa mji mkuu. Zaidi ya wabunge 130 kati ya wabunge 188 walianza kukutana Jumatatu katika mji anakotoka Gaddafi kujadili baraza la mawaziri lililopendekezwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia hali ilivyo nchini Uganda baada ya aliyekuwa mgombea urais kwa tikiti ya chama cha upinzani NUP Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine kuwataka wafuasi wake na wote ambao wanaamini kile ambacho anakitetea kuingia barabarani kutaka kufanya maandamano ya kupinga matokeo ya urais kwenye uchaguzi uliofanyika mwezi Januari. Katika sehemu ya pili tutasalia huko huko Afrika, ambako tutaangalia ni vipi ambavyo mchakato unaendelea wa kusambaza chanjo za COVID-19. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, aliyekuwa mgombea uraisi kwa tiketi ya chama cha upinzani NUP nchini Uganda, Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, leo ametaka maandamano ya amani yaanze mara moja ili kupinga matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika tarehe 14 mwezi Januari mwaka huu.
I call upon all the forces of change to remember that this is not about any particular political party or politician.
Haya yamejiri siku chache tu baada ya mwanasiasa huyo ambaye pia ndiye mbunge wa eneo wakilishi la Chandondo Mashariki kuomba ama kuondoa ombi la kupinga matokeo hayo ya uchaguzi kwenye mahakama ya juu ya taifa hilo, ambapo Rais Yoweri Museveni alitangazwa kuwa mshindi. Bobby Wine amezungumza na waandishi wa habari na wengine walioalikwa katika mji mkuu huo Kampala, ambapo amezungumza mengi, lakini nitaangalia kwa haraka haraka yale masuala muhimu ambayo ameangazia. Kwanza kabisa ameeleza kwamba ni wakati muhimu sasa kwa Rais Yoweri Museveni kurejesha ushindi, kwa maneno yake, kurejesha ushindi kwa watu wa Uganda. Amesema kwamba yeye anaamini kwamba alipata 54.19% Chagulanyi huyo sasa ya kura zote zilizopigwa, na kwamba yale yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi ikiongozwa na mwenyekiti Simon Byabakama ilikuwa yale yaliyotangazwa sio ukweli kabisa. Kwa hivyo anashikilia kwamba kama mambo yangekwenda jinsi yalivyotarajiwa, yalivyotakiwa kwenda, basi yeye ndiye anayefaa kuwa katika ikulu hivi sasa.
I urge you to respect the right of the people of Uganda to protest peacefully.
Alikuwa amebeba nyaraka nyingi, mafaili kwa mafaili alikuwa amejazana wakati huo akiwahutubia waandishi wa habari. Kwa hivyo masuala tuseme mane ambayo ameyazungumzia, kutaka rais arejeshe mamlaka kwa raia, kwa hivyo yeye amkabidhi uongozi kwa kifupi, kwa sababu ndiye aliyeshinda kwenye uchaguzi huo. Pili, amemtaka Rais Museveni pia na utawala wake kuacha kuwateka wananchi wa Uganda. Kumekuwa na taarifa kwa vyombo vya habari Rais Museveni na utawala wake wakishutumiwa kwamba watu wamekuwa wakipotea huko nchini Uganda, na kwamba serikali yake inahusika kwa njia moja au nyingine. Sasa huyu Chagulanyi anasema moja kwa moja anamshutumu Rais Museveni na utawala wake, na anasema ni wakati sasa kwa rais huyo na utawala huo kuacha kuwakamata na kuwateka watu ambao wengi hawajulikani waliko kufikia sasa. Tatu, amemtaka pia Rais Museveni kuwacha ama kuwaachilia wafungwa wote wa kisiasa, na akaeleza kwamba wawe wamekufa ama wawe wako hai, ni wakati mzuri sasa kuwaachilia wafungwa wa kisiasa na pia kusitisha unyanyasaji wa wafungwa katika magereza au kokote kule wanakoshikiliwa kote nchini. La nne ambalo ni muhimu pia, ambalo amesema katika kuingia barabarani na kuanza maandamano haya, watakuwa wakishinikiza ni kumtaka jenerali, amemuita jenerali mara kadhaa hivi leo, jenerali Museveni aache kabisa ama asitishe mpango wa mahakama za kijeshi kusikiliza kesi za raia wa nchi hiyo.
Ugandans must now rise to the occasion and resist Museveni and this regime of blood. As we've been saying, our strategy is non-violent and lawful.
Ni sauti ya Robert Chagulanyi, maarufu Bobby Wine, hapo akizungumza kuhusu ni nini ambacho kinatarajiwa kuanzia sasa. Wameingia kwa awamu nyingine. Utakumbuka msikilizaji kwamba kutoka tarehe 14 mwezi Januari kumekuwa na mengi ambayo yameendelea katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambapo Rais Yoweri Museveni mwenyewe ameshikilia kwamba yote yanayozungumzwa hayana msingi wowote na kwamba yeye alichaguliwa kihalali. Lakini ndivyo hivyo hali ilivyo. Umemsikia hapo Bobby Wine akiwaeleza watu kwamba ni wakati sasa wa kuingia barabarani, na akasisitiza kwamba ni muhimu sana kwa watu kufanya hivyo kwa njia ya amani. Basi kama ambavyo ungetarajia, nimemtafuta mchambuzi wa masuala ya siasa za Uganda. Yeye ni mkongwe katika masuala hayo, amejionea mengi na atatueleza. Kwanza kabisa, mzee na bende wa moto ukiwa hapo Kampala, waeleze wasikilizaji uliposikia yale ambayo amesemwa na Bobby Wine hivi leo, kwa sababu ni hatua moja, hatua kubwa ambazo anachukua sasa kuanzia katika hatua zingine zote alizochukua. Hii pia ni muhimu sana katika safari yake ya kisiasa. Uliposikia hatua ambazo amesema anachukua sasa, nini kimekujia kwenye mawazo yako?
Kila mtu alitarajia haya, kwa sababu alipoondoa kesi yake mahakamani, hapo ndipo kila mtu akafikiria kwamba anafikiria kuzindua hii kampeni, lakini hawakujua ni kampeni aina gani. Haikuwa ya kushangaza hata kidogo, isipokuwa watu wameanza kupata wasiwasi kwa sababu yaliyotokea, mambo yaliyotokea hapo mwezi wa 11, wakati vijana wanaomshabikia wengi wao walipopigwa risasi ya moto na kuuliwa na vyombo vya madola.
Lakini sasa kwamba watu wanakwenda barabarani na kufanya maandamano, kwa mujibu wa Bobby Wine, kwa hapo Uganda sio jambo jipya. Mimi kama mwandishi wa habari, swali ninaweza kukuuliza, tofauti na maandamano ambayo yamefanyika tangu siku za kina Daktari Besigye na wengine, na watu wamepigwa, wengine wamepoteza maisha. Kwa hiyo swali hapa ni kwa nini hii itarajiwa kuwa tofauti kuliko mengine ambayo yameshuhudiwa hapo awali? Tofauti ni nini, ama ni siasa tu zitaendelea hivyo bila kutarajia matokeo yote chanya?
Hapana, nafikiri kutoka mwaka uliopita nimeongelea hili. Huyu kijana mheshimiwa mbunge huyu Bwana Chagulanyi, yake ni mpangilio unao tofauti sana kuliko hayo yaliyokuwa yakitengenezwa na waliomtangulia. Huyu ana mashabiki karibu sasa dunia yote, na lazima ieleweke kwamba anaye mashabiki kutoka upande zote, mashabiki kwenye muziki, mashabiki kutoka kwa vijana, na mashabiki kutoka nchi za ng'ambo. Lazima ieleweke kwamba hapo majuzi alipokea gari ambalo haliingiwi na risasi, na akashangaza vyombo vya madola na wanaoshughulikia kutoa kodi kwenye walipaji, wakishangazwa kwamba hilo gari limepita kutoka baharini, likapita mpaka nchi moja ya jirani, likapita mpakani, wakatoa forodha, akalipa, na baadaye wakagundua kwamba huyu kijana ameleta gari na ambalo haliingiwi na risasi. Kwa hivyo ana mashabiki na hata huko ng'ambo, na ieleweke kwamba hata gari hili linasemekana kwamba alipewa kama zawadi, hakulinunua na pesa zake. Hatuwezi kuhakikisha kama kweli ni ukweli, lakini hata yeye mwenyewe alitangaza kwamba gari hilo hakulinunua yeye mwenyewe. Hiyo ni ishara kwamba anaye ushabiki nchini, anaye ushabiki kwenye nchi za ng'ambo, na anaye ushabiki kwenye nchi zingine ambazo ziko karibu na sisi hapa Uganda. Kwa hivyo tofauti yake ni kwamba alifanyi mipango yake kama waliomtangulia. Amejaribu sana kufanya mambo yake utafauti kuliko wenzake ambao walimtangulia, hasa Daktari Kanali Kizza Besigye, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anamvuta sana Rais Yoweri Kaguta Museveni hapa Uganda. Na ieleweke kwamba hata huyu kijana, tumesema mambo, tumeongea mara mingi ya kwamba chama chake ambacho kilileta sana upinzani kwa chama kinachotawala mpaka wakati huu hakijamaliza mwaka hata moja.
Naam. Kuna mawili mengine matatu ambayo amezungumzia. Amemtaka Rais Yoweri Museveni awaachilie wafungwa wote wa kisiasa na kadhalika, akasema kwamba ni muhimu kuacha kutumia mahakama za kijeshi kusikiliza kesi za raia wa kawaida. Masuala hayo mawili, unadhani kwamba Rais Museveni atamsikiliza na kuchukua hatua?
Wiki iliyopita kunayo fungufungu ya vyama vya utawala ambavyo vinashirikishwa bungeni, na Rais Yoweri Museveni ndiye kwa wakati huu mwenyekiti wa fukumbuko hili, na aliitisha mkutano huo ikisemekana kwamba na yeye pia ameanza kupata choto tumboni. Nafikiri bwana Yoweri Museveni ataweza kufanya kitu kuhusu hilo la kuachilia au wafungwa. Lakini hilo ambalo ulilouliza kwamba mahakama ya kijeshi, hilo kuna sheria ambayo ukipatikana na vyombo vya vita, hata kama wewe ni raia, ikiwa umepatikana na vyombo vya vita, unachukuliwa kwenye mahakama ya kijeshi. Mimi nilifanya na jeshi, chuo cha kijeshi, nilifanya kama raia, lakini ninaye habari za kijeshi ambazo haziwezi kuruhusiwa kuchukuliwa na mtu mwingine yoyote. Zikipatikana huko nje, nitachukuliwa mahakama ya kijeshi, hata kama mimi sio mwanajeshi. Kwa hivyo hiyo ina sheria, lakini nafikiri watu wao au watafunguliwa. Nafikiri kwa sababu Rais Yoweri Museveni alikubaliana na wale ambao waliongea naye wiki iliyopita kuhusu jambo hilo hilo, akasema nafikiri atashughulikia hilo ili waweze kutolewa korokoroni.
Ninavyokuelewa ni kwamba unavyoona sasa ni kwamba shinikizo ambazo zinatolewa na Chagulanyi kwa Rais Museveni ni tofauti na zamani, kama ulivyoeleza siku za Besigye, na ni kama kwamba anaweza kumsikiliza mwanasiasa ingawaje ni kijana. Na kuna suala la kwanza ambalo wamelizungumzia leo, kusema kwamba ni wakati muhimu sasa kwa Jenerali Museveni kurudisha mamlaka kwa Waganda. Maana yake ni kwamba yeye anasema amepata 54.19% ya kura hizo, na kwa hivyo yeye ndiye aliyeshinda urais. Sasa kinachoulizwa ni je, Bobby Wine anatarajia kabisa kwamba Museveni atasimama siku moja amwambie kijana, kuja sasa, nimekubali, endelea kuongoza nchi hii?
Hilo siwezi kusema la au ndio, lakini shinikisho kutoka kwa umma. Unajua, Rais Yoweri Museveni pia alianza namna hiyo wakati alikuwa anapinga serikali zilizotangulia yake, lakini watu wakafikiri yeye anafanya mzaha. Lakini hakufanya mzaha kwa sababu umma ulikuwa nyuma yake. Alikuwa na mashabiki kwa wakati huo, lakini lazima niongeze hili, hawakuwa mashabiki wa kisiasa, walikuwa mashabiki wa hasira. Lakini huyu Bobi Wine ana mashabiki ambao wamekasirika na serikali ya Yoweri Museveni, lakini pia wanazo nguvu za kisiasa. Kwa kweli ukiangalia na kuzingatia kura ambazo huyu mheshimiwa Bobi Wine alizopata, na niongezee tena lile ambalo niliongea hapo awali kwamba huyu kijana chama chake hajijamaliza hata mwaka moja, lakini alipata kura kuliko mtangulizi wake aliye na nguvu zaidi, bwana Daktari Kanari Kizza Besigye. Na niongezee tena, huyu mheshimiwa Bobi Wine kutoka hapa awali amefanya chama kinachotawala kweli kiende mbio sana.
Asante sana mchambuzi wa masuala ya siasa Uganda, bwana Nabende wa Moto, kwa mchango wako hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Shukrani sana.
Ninashukuru kaka Murithi, na mimi namkuombea baraka za Mola ziwe nyingi.
Basi usiondoke msikilizaji, kwani tukirejea tunaingia katika sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokuarifu, leo tutaangalia nchi za Afrika Mashariki na Kati zinavyoendelea na mchakato wa kusambaza chanjo za COVID-19, ambapo kama tulivyoripoti wiki jana ni kwamba uzinduzi ulifanyika katika mataifa mbalimbali yakiwemo Rwanda, Kenya, DRC, Uganda pia ikiwa ni kati ya mataifa hayo yaliyopata shehena zake za kwanza za chanjo ya COVID-19. Zoezi hilo la kuendelea kutoa chanjo ya corona kwa mfano katika nchi ya Rwanda limeendelea, ambapo serikali ya taifa hilo imepania kuwachanja watu wengi haraka iwezekanavyo kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Na ni zoezi ambalo lilianza tarehe 5 mwezi huu na mpaka linaendelea kulingana na Wizara ya Afya. Hapo awali ilikuwa imetangaza kuanzia kwa makundi yenye hatari ya kuambukizwa kwa haraka, lakini kadri siku zinavyosogea chanjo hiyo inazidi kutolewa kwa makundi mengine mbali mbali. Na kwa hakika mengi ni yale ambayo yako kwa mujibu wa wataalamu wa afya yako katika watu walio katika hatari ya maambukizi. Taarifa za hivi punde zinaeleza, na tumeona pia kwenye picha za magazeti na vile vile kwenye video zilizowekwa kwenye mitandao mbali mbali na Wizara ya Afya, zikionyesha watu wakitolewa chanjo hizo zikitolewa kwa wafungwa, kwa mfano mahabusu, wafungwa kwenye magereza, na wameeleza kwamba tayari watu 2,000 wamepata chanjo hizo katika taasisi hizo. Baadhi ya wananchi waliopewa chanjo hii wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusu zoezi hili. Kwa mfano, huyu mwananchi ambaye hakutaka jina lake litajwe anasema hivi:
"Nikirije imyaka maze kugeramo niyo,
kwa kuzingatia umri wangu, kwa hakika naona chanjo hii inanirejeshea matumaini ya kuishi, kwa sababu itaboresha kiwango cha kinga yangu ya mwili, ingawa masharti ya kujilinda ni yale yale."
Ubwirinzi, kukaraba, isuku.
Mwandishi wetu huko Kigali, Silvanus Karemera, amenifahamisha kwamba Rwanda imeendelea kupokea chanjo kutoka mataifa ya nje, ukiachilia mbali zile za wiki jana kutoka kwenye mpango wa kimataifa wa COVAX ambao ni kwa ushirikiano na jumuiya au na shirika la afya duniani WHO kwa ajili ya mataifa yanayoendelea. Hapa tunamsikia waziri wa afya Daktari Daniel Ngamije akieleza.
Less than 5 days after
anasema hapo kwamba siku 5 tu baada ya kupokea chanjo tumeanza zoezi la kuwachanja wananchi na linaendelea vyema na haraka, na tunaamini kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa, licha ya ukweli kwamba bado tunahitaji chanjo zaidi. Na kabla tujaangalia kwingineko, kwanza tuone hali ilivyo kwa watu ambao wamekuwa wakiangalia kwa mbali kuona mchakato huu unakwendaje. Nimezungumza na Tom Dahiro, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kijamii, yuko mjini Kigali. Kwanza kabisa, Tom Dahiro, tueleze pale ulipo, nini umekishuhudia tangu mpango huu uanze? Nini kipya, nini ambacho labda si cha kawaida? Mpango huu unaendelea namna gani, mchakato wa kutoa chanjo kwa Warwanda?
Ah, kinachoendelea sasa hivi ni kwamba chanjo zilipofika walisambaza katika vituo karibu vyote nchini ambako wanapata chanjo. Kuna tabaka ya watu ambao wamepewa kipaumbele, na mpaka siku ya tatu nadhani chanjo walikuwa wamepata karibu watu 195,000.
Tom Dahiro, msikilizaji, ni mchambuzi wa masuala ya kijamii kutoka Kigali, Rwanda. Na huko Rwanda ndiko ambako kumekuwa na habari moto moto kuhusu chanjo, lakini pia katika nchi ya Kenya mpango huo umeendelea. Itakumbuka kwamba wiki iliyopita tuli ripoti kuhusu malori yaliokuwa yanabeba chanjo hizo baada ya ndege kuwasili kwenye uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Shehena hizo zikabebwa zikapelekwa katika kituo fulani kule Kitengela, na baadaye rais wa nchi hiyo akazindua rasmi kwa kuwaonyesha kwa bendera kwamba wanaweza kuendelea sasa kuwapa watu chanjo katika sehemu mbalimbali za nchi. Ripoti tulizozipata ni kwamba mchakato huo umeanza, na kama tu ilivyo huko Rwanda, wanaanza na yale makundi ambayo wanahisi kwamba huenda yakawa katika hatari kubwa zaidi kuliko makundi mengine, akiwa ni pamoja na wale walio katika mstari wa mbele kutoa huduma ya kitabibu, alafu watafuatiwa na makundi mengine. Kwa hivyo nimepata ripoti katika miji kama kule Garissa, katika hospitali mbalimbali kumeonekana shughuli kadhaa zikiendelea za kuwachanja hasa wale ambao ni wahudumu wa afya. Ripoti kama hizo pia nimezisikia kutoka Kisumu, kutoka kule Kisii, kutoka Embu, kutoka Mombasa, na vilevile mji wa Voi huko nchini Kenya. Na licha ya kupata chanjo kupitia mpango huu wa kimataifa wa COVAX, nchi hizo nyingi za eneo hilo la Afrika Mashariki zinasema kwamba zinatumia kiasi kikubwa cha pesa kutoka hazina ili kununua chanjo zaidi, lakini kiasi hicho hakuna nchi ambayo imetokea rasmi na kueleza rasmi kwamba ni kiasi kipi cha pesa kitakachotumiwa baada ya kupata chanjo hizi ambazo ni bure, yani kwa mwananchi halipi chochote kwa sasa. Ripoti tulizo nazo kuhusu watu wengine tofauti na hawa walio katika mstari wa mbele kutoa huduma za afya ni kutoka Rwanda pia, ambako sasa tunaarifiwa kwamba leo asubuhi ya leo, pamoja na magereza au wafungwa kama tulivyoeleza, pia watu kama wanadiplomasia walichanjwa, nani wengine waendesha bodaboda, waendesha pikipiki, pamoja pia na wafanyakazi wa idara za safari za anga, idara ya safari za anga pia walipewa chanjo hizo. Lakini ni vizuri pia tutaje kwamba ingawa unasikia kwamba zinatolewa chanjo hizi, sio kiasi ama sio kwa idadi kubwa ya watu, kwa sababu hatujapata ripoti zozote kutoka maeneo ya mbali, kutoka kwa miji mikubwa kama vile Kigali. Lakini hayo pia yakitokea, bila shaka tutakufahamisha msikilizaji. Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, na mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Tuonane tena panapo majaliwa.